Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Danielin kirjan 7. luvussa, jakeesta 9 eteenpäin, luemme tällä tavalla. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä. 1000 000 palveli häntä ja 10 000 kertaa 10 000 seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Tässä joku aika sitten olimme myymässä kiinteistöämme tuolla Seinäjoella. Ja sen ostajaksi tuli erään toisen seurakunnan työntekijä. Ja sitten kun hän katseli siinä meidän kirjahyllyämme, niin hän kysyi sitten, että olenko minäkin opiskellut teologiaa. Ja kun vastasin siihen myöntävästi, hän sitten kysyi, että missä olen työssä ja kerroin työskentelväni 7. päivän adventtikirkon palveluksessa. Ja niin hän sanoi, että kuinka sinä voit olla sen yhteisön palveluksessa, kun ajattelee niitä juuria, mistä se on lähtöisin, sitä pettymystä, mitä koettiin silloin 1840-luvulla. Mutta juuri se, mitä silloin koettiin, saakin minut vakuuttuneeksi siitä, että Jumala oli mukana tuossa liikkeessä ja tuossa tapahtumassa, mitä silloin tapahtui. Silloin 200 vuotta sitten niin ihmiset odottivat kaiken hyvän alkamista, maanpäällisen hyvän alkamista, Jumalan 1000-vuotisen valtakunnan alkamista, jolloin sairaus ja kärsimys poistuisi tästä maailmasta. Mutta oli myöskin eräs toinen liike, joka odotti Jumalan 1000-vuotista valtakuntaa, ei maanpäällisenä hyvänä, vaan Kristuksen takaisin tuloa tänne maan päälle. Ja tuon liikkeen vaikutuksesta, William Millerin vaikutuksesta, tuo adventtiliike kasvoi suureksi liikkeeksi. Ja odottivat Jeesusta tulevaksi takaisin 1840-luvulla. Kun Danielin kirjan 8. luku puhuu nimittäin siitä, että on menee tietty aika, jonka jälkeen pyhäkkö jälleen puhdistetaan ja otetaan käyttöönsä. Ja niin nuo, jotka tutkivat Raamattua ja profetioita, tulivat siihen tulokseen, että sen täytyy merkitä tämän maanpäällisen pyhäkön puhdistamista ja Kristuksen takaisin tuloa. Pettymys, kun hän ei tullutkaan, oli tietenkin suuri. Ja ruvettiin miettimään, että mistä johtui, ettei hän tullut. Oliko niin, että Daniel ennustaessaan näistä tapahtumista tai profeetat puhuessaan näistä tapahtumista olivat väärässä? Olivatko he väärässä tulkitessaan sitä niin, että Jeesuksen piti tuleman takaisin? Vai mistä johtui? Ja heidän tutkiessaan ja rukoillessaan asiaa heille selvisi, ei ollutkaan kysymys maanpäällisen pyhäkön, tämän maan puhdistamisesta eikä Kristuksen takaisin tulosta, vaan oli kysymys Jeesuksen pelastustyön erilaisesta vaiheesta ihmisen hyväksi. Kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen nousi isän tykö, niin hän sanoi sitä ennen opetuslapsilleen, odottakaa täällä, Jerusalemissa, sen luvatun voiman lähettämistä. Ja niin hänen opetuslapsensa odottivat Jerusalemissa, ja helluntaina tuo luvattu tapahtuma tapahtui. Pyhä henki vuodatettiin näkyvällä tavalla Jumalan lasten ylle ja opetuslasten ylle. Ja me tiedämme myöskin tulokset. Ja tuo, että pyhä henki vuodatettiin silloin helluntaina opetuslasten päälle, oli opetuslapsille vakuutena siitä, että Kristus on istuutunut Isän Jumalan oikealle puolelle, ja että hän tänä päivänä toimii heidän edestään sovitusmiehenä sovittaakseen heidän syyllisyytensä ja antaakseen anteeksi heidän syntinsä. Ja tuo Jeesuksen sovitustyö ihmisen hyväksi on jatkunut aina siitä päivästä tähän päivään saakka. Ja tulee jatkumaan siihen hetkeen saakka, kunnes hän päättää työnsä siellä ja tulee takaisin kunnian kuninkaana. Mutta 1840-luvulla siihen tuli toisenlainen vaihe Jeesuksen pelastustyöhön. Uudenlainen vaihe. Meille kerrotaan tässä, että miten valtaistuimet asetettiin ja miten kirjat avattiin, avattiin elämän kirja ja miten oikeus istui tuomiolle. Ryhdyttiin tutkimaan kirjoja. Ja meille kerrotaan myöskin tuosta oikeustapahtumasta lisää jakeessa 13. Ja minä näin yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Daniel ei ymmärtänyt tuosta näystä, mitä hän näki. Ja meille kerrotaan, miten hän tuli hiukan murheelliseksi. Ja hän pyysi sitten saada tarkempaa tietoa noista asioista, mitä on tapahtumassa. Ja niin hänelle tultiin sitten selittämään ja hänelle selitettiin. Ja hänelle kerrottiin, että on olemassa tai on ollut erilaisia valtasysteemejä, jotka ovat seuranneet toinen toistansa. Ensin oli maallisia kuningasvaltoja, jonka jälkeen tuli myöskin erilainen kuningasvalta, uskonnollinen valta. Ja se uskonnollinen valta on käynyt sotaa korkeimman pyhiä vastaan ja myöskin voittanut heitä. Ja sen jälkeen, meille sanotaan, sen jälkeen siihen asti, kunnes vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. Siis on ollut olemassa erilaisia valtasysteemejä, joilla on ollut lupa vainota Jumalan lapsia ja voittaa heidät. Mutta heillä on ollut valta vain määrättyyn hetkeen saakka. Tässäkin kerrottiin, mihinkä hetkeen saakka. Ensin oli nämä tavalliset kuningaskunnat. Babylonia, kuinka se vainosi Jumalan lapsia. Vei juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen. Itse asiassa melkein kokonaan hävitti Juudan kansan. Medo-Persia. Muistamme kuningas Esterin ja miten Medo-Persian kuninkaan aikana juutalaisia yritettiin tuhota ja miten kuningatar Esteri pelasti kansansa kreikkalaisen kuningaskunnan aikana. Miten Jumalan lapsia vainottiin kreikkalaisella filosofilla yrittäen muuttaa heidät toisenlaisiksi. Tai Rooman, pakanallisen Rooman aikana. Miten Jumalan lapsia surmattiin ja tuhottiin. Tai paavillisen Rooman aikana, miten miljoonia ja miljoonia Jumalan lapsia surmattiin. Ja tässä sanotaan näin. Siihen asti oli näillä valloilla oikeus, kunnes vanhaikäinen tuli, kunnes tämä oikeudenkäynti alkoi. Ja oikeus annettiin korkeimman pyhille. Tässä ei ole kysymys tuossa oikeudenkäynnissä, joka alkoi taivaallisessa pyhäkössä silloin 1840-luvulla. Ei ole kysymys pyhien tuomitsemisesta, vaan on kysymys pyhien vapauttamisesta kaikista niistä syytöksistä, joita saatana on heitä kohtaan osoittanut muodossa tai toisessa. Itse asiassa taivaallisessa oikeudenkäynnissä on kysymys siitä, että Jumalan kansa puhdistetaan kaikista niistä syytöksistä, mitä he ovat saaneet ja kohdanneet halki vuosisatojen. Ensin Babylonian ja sitä seuraavien valtojen aikana. Ja meille kerrotaan, minkälainen välimies siellä on seisomassa Jumalan kansan edessä. Ihmisen pojan kaltainen oli tuo välimies. Me muistamme, miten Jeesus evankeliumeissa, kun hän käytti nimitystä itsestään, niin hänen mielitermejään oli ihmisen poika. Ihmisen poika. Meille sanotaan näin, hän tuli ihmiseksi meidän tähtemme. Filippiläiskirja sanoo näin, että vaikka hänellä oli Jumalan muoto ja hän oli Jumalan kaltainen, hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän nöyryytti itsensä ja tuli ihmisen kaltaiseksi, sen kaltaiseksi kuin sinä ja minä olemme. Hänestä tuli ihminen. Hän tuli ihmiseksi meidän tähtemme. Hebrealaiskirja meille sanoo sen tällä tavalla. Hebrealaiskirjeen 2. luku ja 14. jae kertoo sen meille tällä tavalla. Sen tähden, minkä tähden tässä edellä kerrotaan. Koska siis lapsilla, meillä, sinulla ja minulla, on veri ja liha, tuli hänkin yhtäläisellä tavalla niistä osallisiksi. Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Ja sen tähden, että hän voisi näin toimia ihmisen hyväksi, piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Kristus tuli siis ihmiseksi meidän tähtemme. Ja meille kerrotaan täällä myöhemmin hebrealaiskirjeessä näin, että hän lihansa päivinä ollessaan ihmisenä, hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poikaa, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Kun ajattelemme Jeesuksen elämää ja katsomme, niin voisimmeko samaistua häneen? Hän syntyi hyvin vaatimattomiin olosuhteisiin. Itse hän sanoi näin. Taivaan linnuilla on omat pesänsä ja ketuilla on omat luolansa, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihin hän päänsä kallistaisi. Ei hän ollut kovin ylhäistä sukua. Hän suoritti tehtävänsä, maanpäällisen tehtävänsä, puusepän ammatissa. Mutta hänen kotonaankaan ei häntä ymmärretty. Hänen ystävänsä eivät häntä ymmärtäneet. Itse asiassa hänelle sanottiin, kun hän oli aloittanut julkisen toimintansa, että hänen täytyy olla mieleltään sairas. Ja pyysivät häntä kotiin. Ja kun hänen julkinen toimintansa oli lähestymässä loppua, hänen opetuslapsensa kääntyivät häntä vastaan ja hylkäsivät hänet. Silloin kun hän olisi tarvinnut inhimillistä apua kaikkein eniten, Ei ollut ketään, kuka olisi ollut häntä lähellä. Ja kun hän taisteli isänsä kanssa, kamppaili Getsemaanessa. Hän sanoi, Isä, jos mahdollista, ota minulta pois tämä malja. Mutta jos ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä tahdot. Hänen inhimillinen luontonsa kavahti sitä, mikä oli häntä kohtaamassa. Hän tuli siis hylätyksi, ystävien pettämäksi. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Ja profeetta jatkaa, jota näkemästä kaikki kasvonsa käänsivät. Hän ymmärtää, mitä on olla ihminen. Ja tällainen ylimmäinen pappi meillä on. Niin kuin tämä hebrealaiskirjojen kirjoittaja sanookin, kun meillä on siis suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tällainen ylimmäinen pappi, tällainen on se puolustaja tuolla tuomiolla, ihmisen poika, joka ymmärtää ihmistä, joka tietää, mitä on olla inhimillinen ihminen, inhimillisten rajoitusten alainen, hylätty, yksin jäänyt, jopa ystävien pettämä, sairauden ja kärsimysten tuttava. Sellainen ihmisen edustaja meillä on. Ja hän on siellä ihmisen edustajana. Jumalan valtaistuin salissa. Meille kerrottiin tässä Danielin kirjan luvussa, miten profeetta näki, miten tuo ihmisen edustaja, ihmisen poika, tuli sinne vanhaikäisen tykö. Ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Mitä siis tapahtuu tuossa taivaallisessa oikeudenkäynnissä? Meille on annettu lyhyt välähdys siitä Sakarian kirjan kohdalla. Sen kolmannessa luvussa meille kerrotaan pappi Joosuasta, joka seisoo syytettynä. Ja meille kerrotaan, miten siellä paha seisoo syyttämässä pappi Joosuaa. Ja miten paha sanoo, katson nyt, siinä on ylimmäinen pappi Joosua. Ei hän niin kovin hääpinen mies ole ollut. Katso, kuinka likaiset vaatteetkin hänellä on. Ei hän ole oikein hyvin tainnut menestyä ylimmäisen papin tehtävässään. Ja ei hän ole tainnut oikein hyvin menestyä suhteessa omiin työtovereihinsakkaan tai perheväkeensäkään. Ei ollut pappi Joosualla siellä omia ansioita esitettävänä Herralle. Hän oli, niin kuin meille kerrotaan, saastaisissa vaatteissa. Mutta mitä sanoi Herran enkeli? Ja Herran enkelille kuvataan vanhassa testamentissa Kristusta. Mitä sanoi Herran enkeli? Hän nuhteli Saatanaa. Ja hän sanoi, eikö tämä ole juuri se, jonka minä olen tulesta temmannut? Minä olen hänet valinnut. Minä olen kutsunut pappi Joosuan, hän on minun. Ja niin hän sanoi enkeleille siinä, riisukaa hänen yltäänsä nuo saastaiset vaatteet. Ja niin meille kerrotaan, miten pappi Joosualta, ylimmäinen pappi Joosualta, riisuttiin hänen saastaiset vaatteensa. Ja hänet puettiin uusiin ja puhtaisiin vaatteisiin. Ja miten hänelle pantiin uusi puhdas kääre lakki päähän. Ja sinetti sormus sormeen. Hän oli puhdas. Oikeudenkäynti, joka on meneillään Jumalan valtaistuin salissa. Sen tehtävänä ja tarkoituksena on puhdistaa Jumalan lapset kaikista niistä syytöksistä, joita paha on esittänyt heitä vastaan tavalla tai toisella. On totta, että paha saattoi olla oikeassa. On totta, että Saatana saattoi olla oikeassa, kun hän syytti ylimmäistä pappi Joosuaa siellä. Ja on varmasti totta, että paha on oikeassa syyttäessään meitä. Syyttäessään Jumalan lapsia. Eivät Jumalan pyhät kaikki niin virheettömiä ja puhtaita ole. Mutta mitä sanoikaan tämä ihmisen edustaja? Ole vaiti, minä olen hänet kutsunut, hän on minun omani. Otetaan häneltä pois kaikki hänen saastaiset vaatteensa, hänen kaikki saastaiset tekonsa, ja hän on puhdas. Oikeudenkäynnillä ihminen puhdistetaan kaikista niistä syytöksistä, joita paha erilaisten valtajärjestelmien muodossa, toisten ihmisten muodossa tai jopa ihmisen oman minän kautta syyttää ihmistä. Ja ihminen luetaan puhtaaksi, syyttömäksi, virheettömäksi. Koska siellä ei enää seiso se ihminen, vaan Jumala näkee hänen edustajansa, ihmisen pojan, seisomassa tuon ihmisen sijasta. Sen tähden tuolla oikeudenkäynnillä, joka tapahtuu taivaassa tänä päivänä, ei ole meille mitään pelättävää. Ei ole mitään pelättävää. Koska meillä on edustaja, ihmisen pojan kaltainen, joka ymmärtää meitä ja tuntee meidät ja tietää meidän inhimilliset heikkoutemme ja puutteemme. Tuo suuri tuomiopäivä kuvaa Vanhan testamentin suurta sovituspäivää, joka tapahtui kerran vuodessa. Silloinkin ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään suorittaakseen pyhäkön puhdistuksen ja sovituksen kansan synneistä. Ja meille kerrotaan, että kansa, joka odotti ulkopuolella, heidän tuli tutkistella omaa sydäntänsä. Onko kaikki asiat kunnossa? Se oli heidän ainoa tehtävänsä sinä päivänä. Tutkia omaa sydäntään, onko heidän asiansa kunnossa. Meille kerrotaan, että joka suhtautui välinpitämättömästi, tai joka ei ollut tehnyt korjauksia asioiden suhteen. Mitenkä heidät tuli leikata pois omasta seurakunnastaan ikuisiksi ajoiksi. Aivan samalla tavalla meidänkin tulee tänä päivänä tutkistella omaa sydäntämme. Paavali ilmaisi sen tällä tavalla: tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, asuuko Jeesus Kristus teissä. Ja hän jatkaa: ellei, niin ette kestä. Tuon suuren oikeudenkäynnin tarkoituksena siis on puhdistaa ihminen kaikista niistä syytöksistä, joita paha muodossa tai toisessa puhuu ihmistä vastaan. Ja kun siellä katsotaan elämän kirjaa, luetaan sitä elämän kirjaa, niin yksikään niistä synneistä, mitä ihminen on tehnyt, jos ne on korjattu Jumalan kanssa, niin ne eivät koskaan ajatukseen astu. Sillä niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi Jumala myöskin siirtää meidän rikkomuksemme. Hän upottaa ne meren syvyyteen. Ne eivät koskaan nouse meitä vastaan. Ainoastaan ne asiat, jotka ovat korjaamatta, ne puhuvat meitä vastaan. Sen tähden israelilaisten tuli tutkia sydäntään, oliko heidän asiansa kunnossa, korjattu Jumalan kanssa. Me voimme olla, ystävät, tänä päivänä rohkealla ja lohdullisella mielellä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, meidän puolustajamme, ihmisen pojan kaltainen, joka on läpikäynyt kaikki meidän elämäämmekin liittyvät vaiheet, ja hän ymmärtää meitä. Hän ymmärtää meitä. Hän tietää, minkälaisia me olemme. Ja sen tähden tuo hebrealaiskirja kehoittaa: käykäämme uskalluksella hänen tykönsä. Niin kuin hän itse siellä oikeudenkäynnissä sanoo: minä olen piirtänyt hänet kätteni hipiään. Hän on minun. Hän on minun. Sen tähden, ystävät, olkaamme rohkealla mielellä tänä päivänä. Jos meidän asiamme ovat kunnossa Jumalan kanssa, ja ne ovat kunnossa lähimmäistemme kanssa, ei meillä ole mitään pelättävää. Ja jos joku väärin meitä tuomitseekin, ja jos joku meitä syyttääkin, niin muistakaamme, meidän Herrammekin kuoli syyttömänä, eikä hänkään langettanut rangaistustuomiota, vaan hän itse sanoo: anna heille anteeksi. Sillä hän tiesi, että Jumala on eräänä päivänä maksava palkan jokaisen. Kuinka iloista onkaan tehdä matkaa, kun saamme jättää kaikki asiamme Herralle. Niin kuin meille kerrotaan, että saamme kertoa Jumalalle ilomme ja surumme ja tuskamme ja murheemme. Ja kaikki asiat, mitkä jollakin tavalla painavat meidän mieltämme, me saamme kertoa hänelle. Sillä tämä meidän välimiehemme ei ole ainoastaan sellainen, joka ymmärtää, Niin kun joku tulee keskustelemaan minun kanssa, niin minä saatan hyvässä tapauksessa ymmärtää, mitä ihmisellä on tai mitä hän kokee. Mutta auttamaan minä en kykene. Mutta tuo meidän suuri välimiehemme, hän kykenee myöskin auttamaan. Sen tähden lähestykäämme uskalluksella häntä. Viekäämme kaikki asiamme hänelle. Ilomme, toiveemme, surumme, murheemme. Hän, joka on kantanut meidän tuskammekin, samoin kuin meidän syyllisyytemme ja meidän syntimme, meidän kärsimyksemme ja sairautemme ja kipumme, hän on luvannut pitää niistä huolen loppuun asti. Sen tähden, rakkaat ystävät, olkaamme toivorikkaalla mielellä tänään. Toivorikkaalla mielellä joka päivä, sillä meillä on puolustaja, Isän tykönä, joka kykenee hoitamaan meidän asiamme voitollisesti loppuun saakka. Tuolla oikeudenkäynnillä on toinenkin merkitys. Sen tehtävänä on myöskin Jumalan nimi puhdistaa kaikista niistä syytöksistä, joita paha on Jumalaa vastaan osoittanut. Mutta meidän kohdalla meidätkin puhdistetaan syyttömiksi kaikista niistä syytöksistä, joita paha on meitä kohtaan osoittanut muodossa tai toisessa. Saako Jumala antaa meille rohkeutta ja uskoa ja luottamusta häneen ja hänen välimiehensä meidän edestämme? Rukoilemme. Meidän taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet meidät kutsunut olemaan lapsiasi. Kiitos Herra siitä, että sinä olet kutsunut meidät yhteyteesi tällaisina kuin me olemme, heikkoina ja puutteellisina ihmisinä. Kiitos Herra siitä, että kuitenkaan sinä et näe meitä tällaisina, vaan sinun poikasi tähden sinä näet meidät täydellisinä, virheettöminä sinun edessäsi tällä hetkellä. Kiitos Herra siitä, että kaikki ne syytökset, joita olemme kohdanneet, moni on varmasti totta niistä, että sinä puhdistat meidät niistä, niin auta meitä uskomaan ja luottamaan tähän. Kiitos Herra siitä, että tahdot antaa meille sellaisen mielen, että voisimme panna kaiken toivomme ja turvamme sinuun ja sinun välimiehesi meidän edestämme tänä päivänä. Ja tästä päivästä eteenpäin, joka hetki, siihen hetkeen saakka, kunnes sinä tulet takaisin. Kiitos Herra siitä, että tahdot siunata seurakuntaasi, joka on läsnä täällä. Seurakuntaasi, missä hyvänsä he sitten ovatkin ja minkälaisissa olosuhteissa he sitten olevatkin. Kiitos Herra siitä, että saamme luottavaisin mielin jättää kaikki asiamme sinulle. Sinulle, joka olet luvannut pitää meistä huolta loppuun saakka. Jeesuksen nimessä. Aamen.